Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогін. Вітаю вас. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що законопроект Ківалова-Колісніченка про мови може бути ухвалений 4 чи 5 липня. Теза партії регіонів: ми хочемо, цитую, щоб у нашій державі українська мова розвивалася, але при цьому не утискалися права громадян держави розмовляти їхніми рідними мовами. В Комітеті з питань культури Верховної Ради пройшли слухання щодо мовного законопроекту Колісніченка-Ківалова. І, як пише на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат від НУНС Ірина Геращенко, депутати пропонують внести до цього документа більше 2600 поправок. Навіть Сергій Ківалов написав 50 з них. Однак багато експертів, зокрема із Академії наук, упевнені, що вдосконалити поправками цей законопроект неможливо. Вони заперечують, що законопроект націлений на імплементацію хартії про регіональні мови і звинувачують авторів у підміні юридичних понять і намаганні підірвати статус української мови як єдиної державної. Такої думки академік Іван Дзюба. А сьогодні ми запросили до студії професора Володимира Василенка, правознавця, міжнародника, одного із авторів закону про мову української Російської Соціалістичної Республіки, Української Радянської, Української РСР. Також ми попередньо, готуючись до ефіру, запрошували академіка Петра Толочка. Петро Толочко не мав змоги прийти до нас в ефірі, але ми записали з ним розмову, тому тези, які він відстоює, ви також почуєте протягом нашої програми. 490-29-05 ставте свої запитання, код столиці 044. Також ви можете запитання поставити скайпом. Наш скайп ID radiosvoboda.org або ж з нашого сайту під знаком, під анонсом ви можете натиснути на відповідну кнопочку і поставити своє запитання в наш ефір. Повторюю, ID radiosvoboda.org. Пане Василенко, вітаю вас у нашій студії. Напруга у суспільстві не зникає щодо цього законопроекту, попри те, що навіть Євро-2012. Чому?
Вона буде посилюватись. Тому що, власне кажучи, силове проштовхування цього закону через Верховну Раду – це рівнозначно оголошення війни Україні, українській нації, українському народу. Оскільки йдеться про знищення ключової ознаки національної мови, що призведе врешті до знищення української нації як системотвірного чинника української державності.
Ви можете навести докази своєї тези?
Ну, якщо уважно прочитати цей законопроект, так званий, то тут все стає на свої місця і все ясно. Ну, докази які? По-перше, цей законопроект нелегітимний в своїй основі, оскільки його предметом є мовне питання. Це питання конституційного рівня і вимагає загальнонаціонального консенсусу для його вирішення. В свій час такий консенсус був досягнутий, коли була ухвалена Конституція 96-го року, і там була зафіксована стаття 10, стаття 11, де все чітко, однозначно розписано. Потім чинність статті 10 і порядок і зміст цієї статті було розтлумачено в 1999 році Конституційним судом України. І оці два акти Конституції, зокрема стаття 10 і рішення Конституційного суду, це є там визначені засади мовної політики України. Сам закон не може регулювати засади мовної політики, хоч він претендує на те, що він регулює засади мовної політики. Тепер далі подивимося, що відбувається. В самому законі визнається, що засади державної мовної політики визначаються Конституцією України. Однак водночас там говориться, що коли буде ухвалено законопроект і він стане законом, то лише цей закон є підставою для застосування мов в Україні. Тобто іде підміна Конституції законом, який суперечить статтям 10 і 11 Конституції. Тепер щодо самого закону. Закон оперує, ну, спирається на хартію регіональних мов, це ну, мантра регіоналів, хартія регіональних і міноритарних мов. Однак в хартії регіональних і міноритарних мов жодним словом не згадується статус мов як таких. Хартія не регламентує статус мов. Хартія регламентує лише порядок захисту мов, які опинились під загрозою. От я вам можу зацитувати. Значить, хартії йдеться лише про критерії меншої поширеності певної мови в певному регіоні держави, а не про визнання за ними правового статусу якогось. І, відповідно, хартія жодним чином не зобов'язує держави встановлювати якийсь статус мов. Це справа виключно внутрішня компетенція держави. Хартія що робить? Хартія лише заохочує держави до вільного вибору, я підкреслюю, прилічених в ній факультативних рамкових захистів на підтримку використання тих, цитую, історичних, регіональних або міноритарних мов Європи, декотрим з яких з плином часу загрожує зникнення. Оце суть хартії, а не встановлення якого статусу мов.
Пане Василенко, але захисники законопроекту Ківалова-Колісніченка стверджують, що законодавство трохи відстає від тієї ситуації, яка склалася в Україні, і що, мовляв, напруження, яке виникло, на їхню думку, на мовному ґрунті, потребує вирішення. От, зокрема, академік Петро Толочко цю думку відстоює, ми зараз почуємо її.
Що закон Колісніченко-Ківалова абсолютно коректний, абсолютно європейський. Ви пам'ятаєте, коли регіонали йшли до влади, вони обіцяли, коли прийдуть, то зроблять другою державною мовою російську. Мені завжди здавалося, що це і нереалістично, і не потрібно. Але зробити російську мову регіональною, мені здавалося, що це практично, прагматично, і це не тільки не роз'єднує людей, а навпаки, це розв'язує проблему і знімає її, по суті, із порядку політичної пропаганди. У нас за останнім переписом 8,5 мільйонів етнічних росіян. Вони громадяни України, вони налогоплатники, вони також, як і українці, мають право говорити своєю рідною мовою, вчити на цій мові своїх дітей, читати газети, і так далі. Тому мені здається, що завдання влади зробити комфортним життя своїх співгромадян і етнічних українців, і етнічних росіян, і етнічних кримських татар, і інші національності. Від того, що ці мови стануть регіональними, жодної шкоди для державної мови не буде. Ніхто ж не зазіхає на державність української мови. І, очевидно, вона буде конкурентноспроможна, оскільки це буде мова престижна, мова державної служби, політичної діяльності і так далі. Але тим самим би ми зняли цю напругу, яка є в Україні міжетнічна, мовно міжетнічна. І позбавили би політиків спекуляції. На наступних виборах би регіонали уже не обіцяли би російську мову зробити другою державною, бо це питання б уже вирішено. Українські опозиціонери не рвали би на собі одяг і не кричали би, що позиція регіоналів загрожує національній ідентичності українців. Мені здається, це, якщо можна такий парадокс вжити, мінімально максимальний вихід із становища, в якому опинилася Україна. Державна мова і регіональні мови.
Це думка академіка Петра Толочка. Ми почуємо ще його у нашому ефірі. Лише зазначу, що соціологічні опитування показали, що питання мови хвилює людей найменше з усього переліку питань і на Сході, і на Заході. Це десь 31-ша позиція, а на першому місці стоїть матеріальний стан, проблеми родин і людей. От, у нас є слухач, так? Прошу, говоріть. Слухаю вас. Добрий день.
Доброго дня. Мене звуть Тетяна, і я хочу заперечити пану Толочку, тому що, якщо, вибачте на слові, ці депутати, державні службовці, такі тупі, що не можуть вивчити українську мову, то як вони можуть працювати на українську державу? Це зрозуміло. І я, у мене таке запитання, чому при влаштуванні на роботу в державну установу, я маю на увазі, от депутати, це державні службовці, чому вони не здають іспит з української мови? Тому що цей закон, він просто дає їм можливість не вивчати українську мову, а говорити російською. То нехай поїдуть до Америки, спробують влаштуватись там на роботу, не знаючи мови. І що їм, і будуть говорити, що вони хочуть говорити, розмовляти рідною мовою. Що їм там відпустити?
Дякую вам за вашу думку, пане Василенко.
Я абсолютно згодний з нашою слухачкою, що ті, хто намагається, ну, найближча мета тих, хто намагається просунути цей закон, це звільнити себе від обов'язку знати українську мову. І не більше. Тому що решта людей, ну, зокрема, переважна більшість українців, етнічних українців, вони володіють двома мовами. Однією мовою володіють ті, хто не, хто зневажає українську мову, не бажає її вивчити і вважає, що він взагалі живе в якійсь іноземній державі, а не в державі Україна. Але тепер до слів шановного академіка. Щодо європейськості проєкту Ківалова і Колісніченка. Значить, цей їхній законопроєкт, він слово в слово повторює з незначними корективами той проєкт, який в свій час трійця запропонувала. Гневецький, Єфремов і хто там третій був? Ну, неважно. Цей законопроект, я маю на увазі Ківалова і Колісніченка, він був, той законопроект перший був забракований Венеціанською комісією, як ви знаєте. Цей законопроект також був надісланий Венеціанській комісії. Венеціанська комісія дипломатично відзначила, що внесені деякі корективи, є поліпшення, одіозна стаття викинута, де хвалили російську мову, викинуті зайві посилання на російську мову і так далі. Але все-таки цей закон, він не збалансований і він не може претендувати на закон, який відповідає європейським принципам. Я цитую, це не я. Пункт 66 висновку Венеціанської комісії. Як зазначалося раніше, в цьому висновку залишається питання з урахуванням конкретної ситуації в Україні, чи запроваджуються достатні гарантії відповідно до цього законопроекту для консолідації української мови як єдиної державної мови, а також роль, яку вона повинна відігравати в українському багатомовному суспільстві. Венеціанська комісія може лише повторити свій заклик, зроблений у попередніх висновках, щодо необхідності пошуку справедливого балансу між захистом прав меншин з одного боку і збереженням державної мови як інструменту інтеграції суспільства з іншим. Це в кінцевому рахунку необхідно для українських законодавців прийняти рішення з цього важливого питання. Так от, в цьому законі балансу немає. І якщо говорити конкретно, то я раджу всім слухачам уважно прочитати статтю 7 цього законопроекту. Там запроваджується 10-процентний критерій як підстава для запровадження регіональної мови.
Якщо 10% людей на території певній розмовляють якоюсь мовою,
то тоді запроваджується ця мова. Невідомо, на якій території, що і як, і це ніде такого критерію немає. Ні в Конституції України, ні в законах України, ні в міжнародних договорах, ні в хартії.
Я щойно подумала, що якщо порахувати тих, хто ходить зараз вулицями української столиці і якою мовою не розмовляють, от, то, в принципі, в нас треба було там тиждень тому чи два тижні тому запроваджувати шведську,
так.
От, іспанську, так португальську.
Так от, слухайте далі. Значить, оцей законопроект встановлюючи свавільно визначений критерій, цей відсотковий критерій, створює передумову для обов'язкового запровадження в Україні російської мови в практичному офіційному статусі регіональної мови. От і поширити обов'язковість навіть на індивідів. Я цитую стаття 7. Значить, це частина 7 статті 7. У межах території, на якій поширена регіональна мова, є обов'язковим для місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, установ, організацій, підприємств, їх посадових і службових осіб, а також громадян, суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб. Тобто це йдеться про насильне нав'язування російської мови всім громадянам України.
Ось по скайпу ID Радіо Свобода Орг запитують вас, але там же йдеться про компактне проживання.
Правильно. Так от, якщо брати українське законодавство, то українське законодавство передбачає застосування мов меншин в місцевостях, де певна національна група проживає компактно. І це правильно. І з цього треба виходити, де є більшість населення.
А у цьому законопроєкті?
А в цьому це 10%, яких ефемічних, це можна вскрізь на всій Україні запровадити російську мову.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви також можете знайти і на нашій сторінці у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Мовний законопроект Колісніченка-Ківалова «Користь чи шкода» – це запитання ми ставимо Володимиру Василенку, правознавцю-міжнароднику, професору, одному із авторів закону про мову Української РСР. Також напередодні ми поговорили із Петром Толочком, академіком Національної академії наук, відомим істориком. Він відстоює цей законопроект. І у нас ви можете ставити свої запитання за телефоном 490-29-05, код столиці 044. А також по скайпу ID Радіо Свобода Орг. У нас є слухач, так? Прошу, говоріть, будь ласка.
Алло, так, доброго слухаю. Дня.
Доброго дня.
Це Микола, місто Київ. От Україна хоче бути у Європі. Євросоюз, цивілізовані, такі хочемо бути. А як же Канада? А як же держава Ізраїль, де державна мова іврит і арабська? А Швейцарія? А Австрія? А Бельгія? І нічого тут немає такого дивного. Якщо пів України вважаю своєю рідною мовою російською, то чого ж ми такі дикуни? Скажіть, будь ласка, коли ж нас Європа прийме? Ніколи, ніколи не прийме.
Дякую вам.
Шановний, я вам пояснюю. Назвіть мені хоч один якийсь пункт, статтю чи параграф в законодавстві України, яка забороняє росіянам, євреям, полякам, болгарам, угорцям говорити своєю мовою і вільно використовувати свою мову. Йдеться про державну мову. Державна мова є обов'язковою лише для державних службовців, а не для громадян. І перестаньте спекулювати посиланням на Ізраїль. До речі, в Ізраїлі ніяка арабська мова не є державною. Там іврит – державна мова, при тому мова, яка вмерла тисячу років тому, яку вони відновили ізраїльтяни.
А у Швейцарії державний службовець вільно володіє якими мовами?
Він чотирма мовами має володіти. Ретро-романською, німецькою, французькою і італійською. Так і в Швейцарії. Там вона складається з кантонів, де компактно проживає населення або німецьке мовне, або французьке мовне. І там зовсім інша ситуація. Те ж саме Канада.
Пане Василенко, ще є таке питання, і воно було озвучене у мережі Facebook щодо того, що у наш східний сусід Росія має на своїх теренах більше україномовних, вірніше, більше українців, ніж росіян проживає, скажімо, в Україні. Однак українці Росії досі не мають ніяких можливостей для реалізації, власне, своїх мовних потреб. І ось ми це запитання поставили академіку Толочку, ось як він на нього відповів.
Це вже друга проблема. Це вже проблема, яку треба обговорювати також. Я би був за, якби там також десь в якомусь регіоні зробили регіональною українською мовою. Так що ви не думайте, що там погано, то і в нас повинно бути погано, правда? Хіба це підхід? Якщо ми європейці, ми хочемо в Європу, то це мінімальний європейський стандарт. Я повторюю, що на другу державну я би також не пристав. Хоч я симпатизую російській мові, культурі, я вважаю, що це в тому числі і наша культура, яку створювали наші великі пращури, починаючи від Феофана Прокоповича до Короленка і Бондарчука. Все-таки державної не треба, бо вона могла би трошки потіснити українську. А на регіональному рівні, ну, ніякої шкоди абсолютно не буде. А зате зробить більш комфортним життя, люди перестануть такими бути обізленими один проти одного. Я думаю, що якби тихенько прийняли цей закон і не розводили довкола нього таку істерику, яку ви розвели, то воно б тихенько і все і пройшло, і всі б були б задоволені.
Така думка академіка Петра Толочка. І у нас слухач, будь ласка, прошу, говоріть.
Добрий день.
Добрий день.
Олег Лубний. У мене такий вопрос. Скажіть, пожалуйста, якщо приймати цей закон, куди Україна буде двигатися після цього? В плані того, що куди Україна почне? В Європу, в Росію? Чи нас почне рвати по частям? Розриває, тому що у нас національностей в Україні дуже багато. І що, чим воно нам віддасться цей закон? Дякую.
Дякую.
Я з вами абсолютно згоден. Ви вже відповіли самі на це питання. Це буде означати фрагментацію України за мовними ознаками і протиставлення різномовних регіонів. Це шлях до мовної федералізації, а за тим для дезінтеграції держави. І я звертаю увагу всіх на те, що головна увага тут приділяється в цьому законі – це освіті. І оцей закон, те, що пропонується в цьому законопроєкті, це нищення української системи освіти, в рамках якої готується національна еліта. І не випадково він, цей закон, він створить правове підґрунтя для отих художеств, якими займається пан Табачник, нищачи українську освіту. І йдеться не тільки про мову викладання і про поширення української мови, йдеться також про історію, про культуру, про виховання українських громадян свідомими патріотами своєї держави, які мають свою історичну пам'ять, свою культуру, свої традиції і так далі.
Фактично ми маємо зараз молодь, яка розмовляє, володіє, спілкується двома мовами. В побуті використовує ту, яку зручно, яка мова і родини, можливо, чи друзів, але насправді немає проблем з використанням української чи російської мови. І на вашу думку, що цей законопроект в разі ухвалення може змінити цю ситуацію?
Цей законопроект цю ситуацію не змінить. Він погіршить ситуацію. Справа в тому, що він створить підставу для відмови певної державних чиновників взагалі використовувати українську мову. І це буде знаком для решти суспільства, несвідомої частини суспільства, взагалі ігнорувати українську мову.
Пане професоре, у нас зараз буде остання хвилина ефіру. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи є в законопроєкті прямі моменти, які вказують на те, що він не витримує правової оцінки?
Ну, слухання були, ви самі посилались на це слухання. Там всі академічні установи України висловились проти цього закону, роблячи висновок, що він взагалі не підлягає реформуванню. Це антиукраїнський закон, спрямований проти української держави, як такої, проти нашого буття. Я закликаю всіх виборців голосувати проти тих депутатів, які підтримують цей законопроект.
Пане Василенко, я вам дякую за участь в програмі, але хочу вам сказати і усім, власне, слухачам, що кожен з вас повинен робити свій свідомий вибір, і просто для цього треба прочитати цей законопроект і зрозуміти, наскільки він відповідає чи не відповідає тому майбутньому, яке ви хочете вибрати для себе і для своїх дітей. Отож, десь 4 чи 5 липня Верховна Рада знову поставить на розгляд уже у другому читанні законопроект про мови Колесніченка-Кірова. Валова. Побачимо, як буде розвиватися ситуація тоді. Ваша Свобода завершує свій ефір. Тепер ви з нами можете спілкуватися і через Skype. Почуємось завтра у цій же порі.